Афера по Дарик Радио. Афера с Николай Христов. Всяка сряда от 16.30 до 17. Афера. Скритите факти, които никой не иска да признае.
Това е предаването Афера по Дарик Радио. Аз съм Ники Христов. Здравейте! Изминалите летни месеци, в които Афера беше във ваканция, станаха сцена на шумни акции на МВР и арести, отразявани зрелищно по медиите. В ареста попаднаха хора, сочени от полицията за нови лидери на пазара за наркотици у нас, като Христо Байков, а в същото време бройката на убитите по пътищата вследствие на безумно шофиране нарасна рязко в края на лятото. Като по традиция, в последните дни на месец август отнемат десетки животи на пътя всяка година. В същото време обаче хората не са застраховани от това, докато са на плажа или по улица на някои от големите ни градове да станат жертва на кражби. Рискът пък да ви ограбят жилището, докато сте във ваканция, също е голям. Просто защото бандите от крадци станаха ловки, а алармени системи и специални ключалки се неутрализират само за броени секунди. Така в началото на лятото беше ограбен апартамента на бившият президент на страната Петър Стоянов, който се раздели с няколко скъпи часовника и малко бижут. На този фон от МВР малко странно отчитат намаление на домовите кражби през изминалите летни месеци. Причината според полицията. Голяма част от престъпния контингент се изнесъл по морето през лятото и заради това София, казано на жаргон, останала чиста. Факт е и още една новост. Крадените вещи все по-рядко се продават в заложни къщи. Бижутата се претопяват и продават от ръка на ръка, техниката се изнася извън границата на страната ни и се продава в съседни държави. Това се прави с цел телефони, лаптопи и фотоапарати да не бъдат засичани от полицията. Според криминалисти най-актуални в момента обаче са кражбите на часовници. Кратка разходка по оказионните и заложните къщи в самия център на столицата пък показва, че там в момента е пълно с маркови швейцарски часовници. В самия център на София пък на ръка се продават такива, чиято цена в официалните магазини достига до няколко хиляди лева. Този вид кражби е актуален заради абсолютно невъзможното проследяване на крадените часовници. В същото време на пазара се търсят качествени швейцарски марки за сравнително малко пари. За това ще говорим в днешното предаване Афера по Дарик Радио. Домовите кражби от лятото и как полицията се бори с това явление. Оказва се, само в София има поне три престъпни групи, които се занимават с кражби от луксозни къщи и вили, и то докато стопаните спят на втория етаж. Бандите пък, които крадат по апартаменти с неясен брой. Ще чуем и мнението на хора, работещи в заложни къщи, защото те твърдят, че противно на всеобщото мнение, крадените вещи при тях почти не се продават. Това е предаването Афера по Дарик Радио. Аз съм Николай Христов. Здравейте!
Афера по Дарик Радио. Афера с Николай Христов.
Отете горе! Мърдай! Полиция! Полиция!
Афера. Скритите факти, които никой не иска да признае.
Това е Афера по Дарик Радио. Къщите и апартаментите в южните столични квартали са най-примамливи за крадците. Това разказва пред Дарик Радио Янко Янколов, шеф на сектор кражби в столичната полиция. Три са групите, които действат там. Отключването на една врата със специална защита отнема на престъпниците малко над 30 секунди, а целият обир на жилището се случва в рамките на минути, разказват от полицията. Чуйте още от шефът на сектор кражби в СДВР.
Като цяло има намаление на престъпленията, тъй като по-голямата част от контингента се насочват към курортите по морето и се предполага, че там извършват престъпна дейност, основно кражби от хотели, както и от домове, които се отдават за квартири на почиващи граждани. Там продължават да се извършват наблюдения, също извършват и посегателства на чужди туристи.
Говорим за хора от София, които лятото отиват по големите курорти, така ли?
Да, точно така. От София и са констатирани случаи, които работят съвместно и с лица от криминалния контингент от съответните градове Варна, Бургас.
Полицията винаги предупреждаваше хората, когато заминават на море, да внимават какво оставят, как оставят съседите им да наглеждат апартаментите.
Винаги оказваме такава помощ и в съответните районни управления в столицата се предупреждават гражданите. Продължава се наблюдава, който отсъства вкъщи, ако се установи такова нещо, но до летния период осезателно намаляват домовите кражби.
За колко време един добър крадец може да влезе в жилище? Сота, специалните брави, това проблем ли е за кръците вече?
Като цяло всичко се взима в предвид, нали, самото качество на бравата, сота, на кой етаж се намира жилището, квартала, може за 2 минути, за 3 минути, за 5. всичко е относително и до индивидуалните способности на лицето.
Какво се краде най-често?
Рядко са констатирани кражби на техника. Не, че няма, но основно бижута и пари.
А след това бижутата къде се продават? По заложни къщи или на ръка?
От опита, който имаме, по най-бързия начин се нарязва и се претапя. И се продава като материал.
А има ли някакви строго определени групи, които се занимават с кражби в София?
Има си групи, но, както казах, тия има и преливане, зависимост от конкретния обект, който са набелязали за извършване на кражба. Както казах и при това, всеки си има изградени способности и спрямо обекта, така да се каже, може да бъде да се обособи нова група за конкретни случаи. След това пак се разделят, дори му случаи да не се събират повече. Ние си наблюдаваме всички известни на нас групи и лица от специализирания контингент.
А по какви външни белези на едно жилище се решава дали да се влезе вътре?
Преди всичко и По информация също действат и понякога сме имали случаи на случайен принцип. Тръгва се от най-горния етаж. Понякога хората забравят да се заключат входните врати. Имали сме такива отделни случаи и пробва се, звъни се на вратата, ако не се отвори. Ако се отвори, се представят че са от интернет доставчик или от фирма за промоции. И като преценят, че няма как да стане, просто се оттеглят.
А има ли все още случаи, през които се влиза през балкони, през прозорци?
Има такива случаи. Първи, втори и дори и трети етаж. Има хора, които са способни на това нещо с катерене. Има такива кражби. Знаете, са на летния сезон. Хората, повечето са им отворени прозорците и балконските врати. Но дори да е затворено с натиск с твърд предмет, лесно се отваря на ПВЦ добро. Ако няма допълнителни резета направени, съответно някои граждани си слагат и така наречените пищялки, които при отваряне, ако си вкъщи, издават звуки и предупреждават собствениците.
Има ли случаи, в които се правят опити за обир, докато собствениците са вътре, да речем спят или почиват?
Има две или три групи, които наблюдаваме ги и се опитваме да им противодействаме, но това е, че основно действат по южните квартали, където има и отдалечени къщи. Основно влизат през тъмната част, докато хората спят, да кажем, на горния етаж, те влизат долу и имаме установени кражби от къщи. Имаме и групи, които са само от ромски произход, но повечето не. Повечето не. От ромски произход се специализират основно в кражбата на кабели. Там са основно тези групи. По-малко са от ромски произход.
Колко минути отнема на една група за дълбарено жилище?
Гледали сме и записи от скрити камери, които са хората, вече цената не е толкова висока. Слагат се и скрити камери в жилищите и сме гледали. Имаме така и някои задържани лица по записи. Нали, това безспорно доказано, че са те. Дори 30 секунди, дори една минута. Имахме един такъв случай. Отключват, срок се задейства, знаете, че до 2-3 минути е необходимо на съответния патрул на сота, който обслужва жилище, да се придвижи до обекта и те го използват това нещо. Конкретно се насочват, ако имат и предварителна информация, ако знаят, че има и в даденото жилище каса, насочват се конкретно там, опитват се да отключат или да със самата каса да се оттеглят от жилището. По най-бързи начин сме гледали двама-трима влизат дори, нали, в жилището и всеки се разпределя в стая и каквото може се взима и излизат.
С заложните къщи как стои проблема? Продължава ли там да се пласира част от краденото?
По мое мнение, как горе-долу контролираме заложните къщи и съвместно с икономическа полиция правим доста често проверки по тях и все по-рядко засичаме крадени вещи. Контрола там също трябва още да се затегне относно заложните къщи. Продаването на злато те го носят, както ви казах, нарязано, начупено, не във вид на бижута и дори да са от кражба, няма как да се докаже това нещо. Тъй като то вече е унищожено като произведение или като бижу.
На фона на тези оптимистични прогнози на МВР за намаляване на кражбите от домове през летните месеци обаче идват немалкият брой неразкрити такива престъпления. Крадените вещи все по-рядко се продават по магазини и интернет. Най-често подобни вещи намират пазар между познати или зад граница. Криминалисти обясняват, че в София има специални складове, където се изкупуват крадени вещи, а след това те отиват в посока Сърбия, Македония или Гърция. Новината потвърдиха и от Асоциацията на заложните къщи у нас. Според Вангел Вангелов, който е председател на тази асоциация, крадците често се плашат от факта, че за да продадат вещ, се искат личните им данни. В същото време, според тях, изграждането на единна система между заложните къщи и МВР струва много пари и е въпрос на доста време.
Тип си разбираме с МВР, като изключим случаите, в които те съвсем буквално, четейки текста от наредбата и от различни други разпоредби, на които сме субекти, които трябва да спазваме, идват и ни санкционират. Това е така една от честите практики, които се случва, което разваля отношенията ни. Иначе като цяло, във всеки един случай, в който те пожелаят от нас някаква информация, ние сме длъжни да им я даваме. Т.е. съдействието по принцип е регламентирано дори от, като норма от даден закон. Т.е. няма причина да се смята, че ние не комуникираме нормално. Тази единна система, за която говорите, дори е заложена като текст в наредба за дейността на заложната къща, но мисля, че тук топката е в ръцете на МВР. Може би доста сериозни са сумите, които трябва да се инвестират в Министерството, за да се изгради такава единна система. Нали си представяте в страната колко заложни къщи има, колко сделки на ден се извършват, какви сървъри и каква техника би била необходима, за да може тази информация да се централизира. Иначе би било чудесно, разбира се. Това ще е в удобство и за полицията, и със си, че дори и за нас.
Към момента, когато един човек дойде да заложи нещо в заложни къщи, каква информация се изисква от него, с която да се обезпечи произхода, както се казва, на предмет?
Всичко, което се изисква, отново пак е дефинирано и регламентирано от закона. Там е споменато и казано, че ако човека няма документ за собственост на вещта, той попълва една декларация. Включително тази декларация като текст е публикувана в Държавен вестник, а като приложение към наредба за дейността на заложните къщи. В съответствие с този образец формуляр ние вземаме данни от човека. Но сам разбирате, че декларативният характер на едно изявление, нали, на даден приносител на вещ не е достатъчно само по себе си, за да гарантира произхода на вещта. В смисъл, един принуден, да речем, от абстиненция наркоман или пък човек, който напълно съзнателно е присвоил чужда вещ и след това се опитва да вземе пари срещу нея, примерно предлагайки я в заложна къща, този човек ще подпише всякакъв вид декларации, само и само да вземе пари. Значи той извършил по-голямото престъпление, да кажем, да открадне. Защо след това да не извърши още едно по-малко, да попълни и да подпише една декларация? Сами разбирате, че нормите, които в момента са дефинирани именно в тази връзка с собствеността на вещите, не са достатъчни.
Има ли случаи, в които хора в заложни къщи да връщат така лица, които искат да заложат, да продадат някаква вещ, усещайки се, може би, по външен вид, по поведение?
Със сигурност такива случаи, както ме писахте, дали имало, има много. Определено също така трябва да кажа, че наистина напоследък са все по-малко случаите, в които еднозначно става ясно, че дадена вещ е била предмет на криминално деяние. Тоест все по-малко крадени вещи минават през заложните къщи.
На какво го отдавате това?
Първо го отдавам на факта, че тези, които се занимават с подобни деяния, става ясно, че ако продадат вещите си в заложна къща, след това заложната къща със сигурност ще си ги гони до дупка. И най-вероятно, за да си върне парите, най-малко. Дали ще ги съди, дали по друг начин ще намери вариант да разговаря с тях, да ги накара да заложат нещо друго или каквото и да било. Така или иначе някакъв контакт може да се осъществи, за да се върнат пари. И според мен в момента крадените вещи се препродават директно от ръка на ръка, а не толкова при заложни къщи, така както беше преди години. Преди години наистина в заложните къщи минаха много такива вещи, много пъти сме имали срещи с полицията по този повод, докато сега напоследък тези неща дори бих казал, че са намалели много-много драстично.
Това беше предаването Афера по Дарик Радио за днес. Аз съм Ники Христов. Очаквайте ни следващата сряда отново в 16:30. Чао!
Афера по Дарик Радио. Афера с Николай Христов. Всяка сряда от 16:30 до 17:00. Афера. Скритите факти, които никой не иска да признае.